Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. Правим това интервю на 18 септември в камерна зала на Сатиричния театър и ще разговаряме с директора на театъра Калин Сърбенов. Добър ден, господин Сърбенов.
Добър ден. Много ми е приятно, че сте наши гости. Много ми е приятно. Между другото, аз обичам гостите. Наистина обичам гостите. Обичам гостите и в театъра, и в къщи. Смятам, че хората трябва да общуват. И това, което в последните десетилетия в Европа, тази дума алиенация, започна много да ме дразни. Защото ние тук в България някакси се харесваме, ние си ходим на гости. И винаги като отида, даже нали, моите родители живяха в чужбина дълги години, и като им разказвам как се събираме тук в България, и всички така казахме, добре, ма това не е ли малко неудобно, не ви ли е натоварва? Викам, не ни натоварва, напротив, ние се събираме за да се разтоварим.
Така, защо тогава, благодарим, защо тогава, щом сте толкова гостоприемен и сърдечен, един от най-големите български хитове, изпяти от вас, съдържат текста и ето, най-щастливия ден, когато ти ще си далече от мен. Защо гоните тази красива жена, вероятно, която е обект на тази песен?
Тази песен, това парче беше програмно, той е от програмните песни на Контрол на времето. Тя беше всъщност една любовна песен, която ние разработихме и така сменихме текста с Владо Попчев. Той обърна всичко наопаки и се получи тази шега. Тоест, това е пароди рока. Ние се занимахме с пароди рок. Контрол за мен продължава да бъде най-великата българска група, която на онова време underground да роди и за съжаление до ден днешен няма по-добра. Мое лично мнение, не ангажирам никой.
Той е много скромен, вижда се.
Да, но скромността, нали, какво е скромност? Ние тук сме малко излъгани в България. Години наред ми обяснявах как трябва да бъдем скромни, тихи. Ма не може, ти като си направил нещо, то е факт. Нали, ето ти знаеш тази песена, тя е писана 88 година. А до сега всички я знаят. И сега да кажа, не дей сега, защо? Да, не, тя не е чак толкова. Не, тя наистина е много добра.
Аз ще се съглася с теб и ще ти кажа, че така излишната скромност, която понякога се демонстрира лицемерно, не е работеща. Ти не работиш за Миланс, ти работиш за звезда.
Разбира се. И ако ти нямаш достатъчно реална оценка на себе си, особено когато си минал 50-те, ми то е нали, малко психиатрия.
Ма минал ли си 50-те?
Не ми личи, но ги
минах. Огледайте го, колеги, с камерата.
Това е човек, който е минал 50-те.
Добре, има и една песен за мъжът на 60 години.
Да. Ами, Стефан Данилов на времето изпява, колко е страшно да бъдеш влюбен на 40 години. Така че всяка възраст носи проблемите.
Като казваш Стефан Данилов, ме подсещаш, защо каза, че Стефан Данилов е въздух от налягане?
Ти какво е? Това е една история преди...
Дай късата версия.
Да, преди много години. Това беше... Да, ние тогава говорихме за... Нали, голямата тема беше за финансирането на киното. И разбира се, вие медиите и журналистите много обичате да има сензация и от контекста, като се извадат някакви неща, то накрая става, нали, както навежди. Той се викаше, ти ми викаш на мене, че съм смешник, а той не беше смешник, а карикатура. Карикатурата беше извадена от друг контекст и така. Но тогава беше големия проблем за финансирането на киното. Аз сега продължавам. Вежди, между другото.
Тоест, той е бил министър тогава, Стефан Наилов.
Не беше. Не беше. Вежди беше. Ние тогава обсъждахме на дълго и на широко начина, по който трябва да се финансира българското кино. Аз продължавам да твърдя, че българското кино трябва да бъде финансирано чрез някой, който да контролира. Тоест, Министерство на културата да не дава парите на кинаджиите, така наречени в кавички, а да контролира процеса. Защото сега в момента киното получава субсидията или парите от Министерство на културата и от тук нататък няма контрол. А според мен трябва да има бенефициент и този бенефициент да държи
контрол. Какъв да бъде този контрол? Ще те обвинят в тоталитаризъм.
Ма, не, не става просто за тоталитаризъм. Ти харчиш бюджетни пари, държавни пари. Ако харчиш собствените
пари... Добре, но той какъв да бъде? По съдържание, по това кой ще го прави, кой ще играе, кой ще е режисьора, кой ще е композитора, какво?
Изисквания, качества. Ти кандидатстваш
тематична,
за проект.
Рамка.
Ти, не, ти кандидатстваш за проект, както е по цял свят. Този проект има изисквания и резултат, разбира се. И когато ти не постигнеш този резултат, носиш някакви последици. Последствия. Има последици. А то в България те правят кино, никой не го гледа, навсякъде разказват колко е страхотно киното и викат, ние сме страшни, отидохме, взехме награди в нейни фестивали, които също никой не ги знае и изведнъж това са милиони. Извинявай, държавата дава милиони за нищо.
Така, с риск да изглежда като
хубаво. Извинявай, според мен, ние с Вежди тогава водихме един дълъг разговор и аз го помолих той да напише на един лист колко струва един български филм и аз да напиша на един лист. И да си разменим листчетата. Оказа се, че 100 000 лева е разликата. Аз бях написал...
100 000 към колко милиона?
Аз бях написал 500 000, той беше написал 600 000.
Един български филм 500 000.
Да, но той е там, към 600-650 000 струва един български филм. Ама субсидиите са милиони кусор. Нискобюджетният филм е толкова. Лили Рибката на Ясен Григоров беше нискобюджетен с 450 000 лева финансиран. И той е направен така, че ти не можеш да разбереш, че е нискобюджетен. Тоест парите са изхарчени така както.
Добре, да, но тук няма да се съглася с теб. Аз съм и режисьор по първо образование и ще ти кажа, че според мен това са много малко пари.
И как са малко пари? Как са малко пари?
Колко пари, получи ти за милото?
Е, това сега не е сериозен разговор.
Стотици?
Това не е сериозен разговор. Този филм «7 часа разлика» не е субсидиран от държава.
Знам, че не е.
Тук няма, т.е. нали, тук може да вземеш и 2 милиона, но това е частен проект. Този частен проект отговаря на съвсем различни.
Добре, но този частен проект беше много успешен.
Разбира се, да. И хората, ма защото е частен, и защото е частен продуцент. Частният продуцент има много точно дефинирани, подредени приоритети. Първо, второ, трето. И няма така творчески изблици. Ама ние не ни разбраха. Като не те избира публиката, проектът се спира. Нали? Има много проекти, които знаеш, които започнаха и почнаха да се спират. В частния бизнес, да харчиш така, няма такъв филм. А между другото...
Какво ти даде? Да.
Една серия... На от 7 часа не минава 50-55-6 хиляди лева. Една серия.
Едночасов, колко беше те?
И да ги сложим един час. Да. Първия беше 2 часа, но един час да ги сложим.
Ти ли си милото? Или милото ти го одухори? Милото влезе ли в тебе като психология или ти придаде своята психология на милото?
Там има един казус, много, много интересен от гледна точка на чистата професия. Ти, когато правиш един такъв образ, той в себе си носи необходимости, с които трябва да се съобразиш. Mm-hmm. Публиката има изградена в главата си представа. Тази представа 99,9% е клише. По проста причина, че ние така мислим, защото ни е по-лесно. Ние слагаме клишето в главата и продължаваме да се занимаваме с другите неща. Тоест, когато ти тръгнеш да правиш такава роля, трябва да се съобразиш, че не може да не задоволиш изискванията на публиката от към формата клише. Тоест, лош костюм, не знам си къп, държи се така и така.
Пора.
Да, но...
Скъпата в кола.
Да. И тук сложното беше как ти в клишето да намериш други изненадващи неща, така че публиката да каже, абе, той е такъв, но е единствен и неповторим. И всъщност това ни забавляваше и мен, и Любо Дилов.
Ти познаваш ли преди това мутри?
Не, не. Това са пиарски неща, които се разказваха кой на кого прилича. Нали? Те разказаха, че Маджо, аз Маджо съм го виждал един път преди 100 години, съм случайно. Нямам никаква представа. Това беше една измислена история.
А не отиде ли малко на наблюдение, ако мога да кажа в кавички, така да погледнеш наживо?
Това няма да ти помогне.
Що?
Няма да ти помогне, защото те, особено в България, те имитират, и то на моменти доста лошо, това, което гледат по телевизията, да са живи и здрави, разбира се, но тук това е професия. Нали, ти можеш да видиш някакви неща. Да, нали, ако ме питаш откъде съм крал някакви неща, мога да ти кажа после, като спре камера. Да, защото така е.
Откровен.
Алмодовър.
Освен скромен и откровен.
Алмодовър точно така казва на своите студенти. Крадете, не дейте да плагиатствате.
Съгласен съм.
Но крадете. Нали, на много места има бисери, които никой не ги забелязва. Те седат там. В цялото. И когато ти ги събереш, ги подредиш в друг контекст, ги сложиш, те изглеждат съвсем различно.
Кажи, кое най-много цениш в твоята бисерна гърлица тогава, в образа на милото?
Това, че успяхме, разбира се, казвам в множествено число, защото ми, нали, това не става само с мен. Има си хора, които трябва да ти разрешат да работят с теб, да го направим изключителен. Да намерим обратната страна. Той всъщност беше сблъсък между две противоположности. Един човек, който е израснал в сиропиталище, без всякаква представа за етика, без всякаква представа за възпитание и да не говорим за чистота.
Да, въпреки и преносния смисъл в мръсотия.
Да, и от другият, и другата страна, стремежът му към приятелство, чисти взаимоотношения. В целия филм той не предаде никой. Всички него го предадоха, включително и сина му. Сина му даже скочи да го бие. Той никой. Да, има там, нали, днес се злоша с две проститутки, но те го предадоха. Включително и неговата най-близка приятелка от детинство, неговият учител. Тоест, за мен беше точно това е интересно, да, го, нали, да сблъскаме двете противоположности. Той чете Шекспир, Байрон цитира, знае, опитва се в същото време сърба. Нали, малко недодялан в финеса, но иначе в себе си той говореше там сцената с майка, с съпругата му. И той се опитваше наистина да обясни на сина си, че тя не е добра. И той е направил всичко възможно. Но те не го разбират, защото мислят в клише. И това беше много хубаво. Мисля, че това е постижение.
Липсва ли ти милото сега?
Липсва ми снимачния процес. Защото ние тогава снимахме много...
Не, защото ти се даде впечатление, че толкова се въплати в него, че аз съм повече от сигурно, че много от хората, които те срещат, те идентифицират много голяма степен с тази роля.
Да, така
е. Да не кажа единствено.
Нищо, и това е много хубаво. В крайна сметка съм си свършил работата и аз не се обиждам. Напротив, даже ми е приятно хората, които казват, ето го милото, милото. Да. Нали, това е, може би най-големият комплимент получих от една жена, която беше написала в интернет, търся да му намеря колата. Защо? Защото на времето, когато Черкелов изигра Велински, те му отраскаха колата и му щупиха прода. Да. До такава степен не го харесваха. И аз го приех много...
А тя какво иска? Също да ти е надраска
да,
колата?
Да, това беше, нали, беше хипербола. Искам да му намеря
колата. А получавал ли си наистина агресия по този повод?
Не, не, не. Все пак ние живеем вече в един свят, в който хората могат да разделят образ от това, което срещат на улицата. Не, не. Аз, нали, за Велински и тогава ние нямаше телевизия, нали, те пускат нещо. Ти... Това и сега по-така...
Велински става дума за младото поколение, да поясним, да, че става дума за на всеки километър, в който Стефан Данаилов изиграва една култова роля, а въпросният Черкелов на лошия полицай. Но сега ще фърля вече в една друга дълбока вода. Говорим през цялото време за образа на милото в 7 часа разлика. 7 часа разликата между София и Нью-Йорк, примерно. Сега, да, предстои министър-председателя Борисов да отиде на сесия на ООН в Нью-Йорк и ще бъде на 7 часа разлика от България. Фърлям те в политиката. Следиш ли какъв дебат се получи между Министерството на външните работи и президента Радев, защо той не отива, а отива Борисов?
Ами да, аз днес когато сутринта слушах по новините нещо, не съм, изпуснал съм конкретиката, но не се изненадвам от това, че президента реагира по този начин.
Нека само да поясня, че той беше миналата година. Радев там, беше там миналата година и направи две много странни срещи. Едната беше с един от азиатските забравих на Иран или на Ирак, а другата беше с Порошенко на Украина.
Да.
Това така ли беше? Така
е. Ами, сега, нали, за съжаление, аз казвам за съжаление, защото смятам, че президентската институция трябва да работи в абсолютен синхрон с правителството. Тогава една държава има усещането за стабилност. За съжаление, това, което виждам, е, че президентската институция застава в една позиция, която е меко казано комфортна за някои хора и некомфортна за обществото. Казвам го съвсем така честно. Смятам, че
Какво комфортна за някои хора?
Да, за някаква политическа сила, в случая за опозицията. Опозицията се чувства комфортно.
Тоест ти мислиш, че президента осигурява комфорт на опозицията, така ли?
Гледайки отстрани, нали, това е резултат от всички действия. Тоест това се налива непрекъснато в кофата на опозицията, което Аз не знам за в България защо ние не можем да се обединим около една идея. Да, загубил си изборите, окей, работи, обаче има едни неща, които едни хора вършат. И те са видими. Тоест няма нужда да ги омалважаваш, унищожаваш, подценяваш и какво ли не. Нали? Тоест аз не вярвам Борисов или неговия кабинет да са отишли в ООН и да каже, моля се, замете ни нас. Нали? Ние, искаме ние да дойдем, не замете президента. Ама това е нелепо, нали?
Тая връзка да те попитам нещо, защото аз съм на твоето мнение. БСП атакуваха МВР, политиката и министъра, който сега е в оставка, Валентин Радев.
Изключително приятен, аз го уважавам много. Толкова за първи път имаме такъв министър на вътрешните работи.
Ти да не си Гербаджич.
Този човек не знам какъв е.
Ти.
Аз уважавам хората, които си вършат работата. Той си върши работата. Mm-hmm. И уважавам начина, по който говори, начина, по който мисли, това, което прави. Ние сме тук на една улица, срещаме се. И даже аз не се стърпях, спрях го и казах да ми стисна ръката, господин министър. Написах му после в интернет, му написах, като станаха всички тези неща. Както и Нанков. Написах му и на Нанков. Нанков е едно много свестно момче, изключителен професионалист.
Ивайло Московски също.
Не го познавам. Нали, аз говоря за тези двамата господа, с които се познавам лично и имам лични наблюдения.
Добре, да се върна към МВР и критиките на БСП. Говорител по тази тема беше Кирил Добрев, който знаеш, че е организационен секретар на БСП. Ако не знаеш, да знаеш. И баща му беше министър на вътрешните работи по времето на правителството на Станишев. Не, глупости говоря, преди да падне на Жан Виденов. Аз казах също, ръководейки се от това, което говориш ти за обединението, че ако те наистина знаят какво трябва да се направи в МВР, ако той знае Кирил Добрев, нека да го направят. Аз мисля, че ако се обърнат и предложат на Борисов една добра концепция, той, ако тя наистина е добра, ще я приеме. Те ми казаха, че било нонсенс да бъдеш в кабинет с ГЕРБ. Те били опозиция. Къде е националната отговорност? Скажи ми.
Именно, точно така. Това е страшна нелепица. Ти твърдиш, че си национално отговорен, че седиш зад хората и в същото време ровиш и копаеш да съсипеш. Макар и крехкото, ние сме, между другото, чисто икономически, това е статистика, ние сме в добро състояние и няма какво да се лъжем. Да, сигурно не цъфтим, нормално е една държава, която беше години наред съсипвана от същите тези комунисти, която беше украдена, защото ние нямахме революция, да не забравяме. Нали? Те си останаха същите. И Петър Младенов, който гордо застана и каза, ние сменяме системата, глупости на търкалета, нищо, нали? Бяхме излъгани всичките, застанахме тук на площада и след което все се напълниха с ченгета и тези ченгета подробиха отдолу основите и сега в момента няма и СДС. Така че, абстрахирайки се от миналото, което е доста жалко, аз също бях от тези хора, които наивно вярвах, че вече всичко е свършило, а то всъщност нищо не свърши. Те просто смениха модела. Като това са хора, които през годините те са обучавани в Съветския съюз, на други места, това са професионалисти. Демокрацията беше непрофесионална. Демокрацията нямаше защитни средства.
Но сега харесваше демокрацията, която ни отнася Сорос.
Не. Не, разбира се. Аз смятам, че демокрацията...
Знаеш ли, само секунда да прекъсна. Днеска имаше, т.е. днес, казвам пак на 18 септември, имаше среща на Американската търговска камара, посланника Ерик Рубин, министър-председателя Борисов и част от кабинета. Това са регулярни срещи годишни, в която Рубин се похвали, че Америка за България била дала толкова много пари за България. Аз исках Борисов да отговори на въпроса, това ли е демокрация по-американски, свободата на словото да я купуваш с подставени медии, които пишат против правителството, но той не спря. Ти какво ще кажеш?
Ами, ние няма какво да... Дали то е видно, че медиите в България са зависими. Даже...
Не, говоря специално за грантовете, които Америка за България отпуска на медиите на Капитал.
Именно то, то е
и същите
видно.
Тези медии пишат против правителството, против министрите, разпространяват фейк нюз.
Така
в повечето случаи.
И то в много крайна форма.
Да.
Не знам, дали, виждаш как ние...
С това ли се Америка ли помага?
Да, ние сме много малки.
И непрекъснато сме зависими от някой и непрекъснато някой иска и ни размахва пръст и някой успяват, както знаеш в историята на България. В случая пак по същия начин, чрез такива средства ни се обяснява. Нали, аз ти дам да хапнеш нещо, ама ти ще слушаш. Но това пак работи срещу системата, срещу правителството и равновесието, което имаме ние. Разбирам, че ако човек влезе с бутонките напред и на бургия в взаимоотношения с тях, нещата няма да бъдат по-розови. Затова смятам, че опитите за някакво равновесие са по-във вярната посока. Разбира се, не трябва да се прекалява, не трябва да се скръсне с зъби, но сега, съжалявам, аз не съм там, нали? Т.е. не съм експерт, гледам отстрани. Това е мое лично мнение. Защото скоро си говорихме с министъра на културата, с Боил Банов, на подобни теми и в крайна сметка и двамата видяхме, че има и политическа окраска всяко едно нещо. И ти трябва да я знаеш. Аз в случая не я знам и може би не съм експерт и не мога да кажа. Тоест би било...
Според мен всеки човек трябва да се интересува от политика.
Аз се интересувам, но има неща, които аз не знам, защото има неща, които те знаят.
Не се виждат.
Да, и те са тези, които може би обръщат нещата.
Добре, а Бойко Борисов какъв ти беше според тебе?
Според мен е успешният. Най-успешният, няма какво да се лъжим. Този човек излезе, започна да говори с прости думи на хората, беше ясно какво прави и изключително добре си беше подредил приоритетите. Дали е пиар, дали му идва отвътре, дали има някой, който работи с него, нямам представа. Аз го срещал 2-3 пъти. Не съм влизал навътре и нямам представа. Но виждам отвън. Той има един медиен образ, който е прекрасен. Седи, говори категорично и в същото време, когато тръгне да изгражда някаква последователност от събития, действия и така нататък, той отива и ги обяснява. Например, мен много ми хареса, когато стана въпрос за Цецка Цачева, когато, нали, за президентските избори. Той излезе и го обясни. Дали е бил прав или не, е друга тема. Но той излезе, даде пресконференция, извади ги всичките евентуални кандидати и обясни. Никой не го направи, само той. Тоест, този човек има в себе си една харизма, която е допълнение към логиката, която работи. Факт.
Добре, а Корнелия Нинова, защо го е такова така и успешна ли е тя? Не, не, това ясно защо. Но успешна ли е и може ли да го пребори?
Ние ако опрем до Корнелия Нинова, това ще е много тъжно. Как ще пребори? Корнелия Нинова с тези елементарни ходове, нали, системата ни убива, тя застава до там, това е срамота. Нали, ти гледаш отстрани и виждаш как с нещастие до едни хора някакви далеч несъстоятелни политици злоупотребяват и този използват. Това е, нали, срамота е. То е долно. Нали, там пред това се събират и тя става в техните редици да иска да покаже как нещата ще бъдат такива, каквито, нали, комунизма е обещал, ще бъдем равни, ще имаме пари, ще се обичаме. Това са глупости.
Хубаво да имаш актьор в партньор, който веднага се включва, но не се боля тук нещата.
Да, разбира се, това е реквизита.
Да, реквизита, обигран. Искам да ти подаря една книга, която подарявам на всичките си гости. Това е нещо, което сме правили с Ахмед Доган 92 година. И за зло ли за добро, още е валидно, представяш ли си?
О, с удоволствие.
Ние се няколко пъти обсъждахме да направим продължение, втора, трета част, не можем да излезем от това съдържание. Подарявам ти, много ще ми е любопитно да я прочетеш внимателно.
С огромно удоволствие, наистина ще ми е много интересно.
И да я коментираме, но понеже говорим за политици...
Това е диалог, браво.
Да, това е нехвалепствие, това е едно дълго интервю. Моя принос е само във въпросите. Но ако искаш да ти пречи, чакай да ти довърша въпроса, Фрида,
да,
подаряваш ти. Можеш ли да изиграеш Доган?
Не. Не. Аз сигурно ти се срещала с него повече от мен, след като сте написали заедно книгата, но аз имах една среща съвсем случайна преди време и видях, че този човек има... дълго мога да говоря за кратката среща, която беше, но бях впечатлен от хилядите неща, които, примерно, ние за политика въобще не сме говорили. Говорихме си за кино, говорихме за разни такива неща и видях каква задълбочена, какъв задълбочен анализ и каква задълбочена подготовка и поглед има, каква картина рисува на това, което аз работя. Бях изненадан. Наистина, искрено изненадан.
Да, дали ли някаква идея?
Говорихме за, да, нали, как може антихрист да бъде заснета и какво, що обсъждахме го това, но респектираме.
Само отдавнашна мечта, между другото.
Така ли ти знаеш за това?
Да, от преди 10 години най-малко.
Аз се опитах да направя тогава една екранизация, един сценарий за кино, но това е много сложно. Много сложно, на всичкото горе и страшно скъпо се оказа.
Да.
Изпратих го, да, но сигурно не е стигнал до него. Не, може пък да не му е харесал, няма значение, това тогава мина много време. Но,
според мен този роман не може да се екранизира в българския мащаб, да. И няма да бъде прият от българската психология. Това е.
То всъщност няма много българско в него. Вътре има неща като богомилите. Нали? Mm-hmm. Тоест, както ние на времето не сме разбирали и продължаваме да не ги mm-hmm. разбираме. Mm-hmm. Такова нещо. Но тогава ми направи силно впечатление начина, по който. Така че аз трудно би го...
Нали, аз съм една малко дума, как би го характеризирал? С една дума.
Ами, поливалентен, т.е. такова усещане имах за многост.
Що така за Борисов успешен, за Доган поливалентен?
Ами така е, срещнах се с него така и това видях, да. Докато Борисов е наистина, нали, ние такъв политик нямаме. Няма какво се лъжим. Нямаме такъв
политик. Също обвинят, че толкова го разхваляваш, че сме седнали тук двамата.
Нека. А те и без това ме, нали, те като ги питаш, ако прочетеш в интернет, аз с него ставам, лягам, играя тенис, пия кафе и какво ли не. Нали, няма значение, но човек си свърши работата. Скочиха, че правил магистрали. Полудях тогава. Скочиха срещу тази министърката на туризма. Не съм я виждал никога. Да. Да, никога не съм я виждал. Тя направи един клип със звездите. Чаха да я разпънат на площад Славейков. Абе, една стотинка не е дала. Това са хора, които влияят на милиарди по света и те да дойдат и да кажат, елате в България, велико. И тя успя да го направи. Те почнаха да обясняват как, тя, какво. Не ги е срам. Тоест, ние сме много долно племе. Нали? Не можем
добре,
да уважаваме труда
на
другия.
Добре, а ти сега като си директор на театър?
Да. За втори път.
За втори път, да, веднъж
да,
беше
един,
с един, как да го нарека, превратен мандат, да не кажа преврат. Какво мислиш, че можеш да направиш така, говориш като човек с мисия? Каква е твоята мисия в театъра сега, в този мандат на директор?
Плюса на това мое присъствие тук е, че аз съм в тази сграда и в тези 6000 квадратни метра вече 30 години. Тоест, аз познавам абсолютно всичко. Нещото, което винаги е липсвало, е самочувствието на тези хора. Усещането, че ти работиш една достойна професия на едно достойно място. И това, което правиш, то има смисъл. И усилията ми, както и миналия път започнах, е в тази посока. Те има успихнати лица, даже като влезнах тук сега, нали, като...
За снимките?
Да, да. Не, като да стана
директор,
влезнах в кабинета, казах на секретарката, искам всеки път да сме усмихнати. Нали, ако не сме усмихнати, значи има проблем.
Добре, да, ама аз ще ти кажа, че тия хора са... Преди 10 ноември имаше... Това беше държавна политика.
Да, така е.
Инвестираше се в културата, може да казват, че сме правили не знам какви си поръчкови пиеси, романи, филми и така нататък, но тези хора бяха държавен капитал.
Така?
Творците, общо казано.
Така?
Сега в момента ние сме малко в американския модел на Туци. Аз хем съм звезда вечерта, хем през деня ще работя в пица.
Така е. Да. Но аз...
Това не може да се съвместява.
Не може,
не може един човек, който вечерта ще ми играе Хамлет.
Да.
През деня да ми разнася с колело или с мотор пици.
Съгласен съм. Но ние малко
за пари.
Съгласен съм. Но ние малко сърбаме папарата от това време, за което говориш ти. Тогава, когато имаше абсолютна безотчетност на средствата, се направиха страшно много театрални пространства. Сега обаче, когато нещата изглеждат по друг начин в съвременния свят, ние да бъдем честни, нямаме нужда от толкова много театри. Те трябва по някакъв начин да бъдат редуцирани, да се смени логиката на тези пространства. И тук става много трудно, защото се отнася до човешки съдби, до хора, които седят там. И с това започваме да закъсваме. Всъщност, изкарваме пари, които потъват, те изчезват. Поради тази причина. И тогава, когато... Тогава е било много лесно. Нали? Правят се големи сгради в центъра на градовете. Сега бълват се артисти непрекъснато. Всяка година над 300 човека излизат. Къде да отидат? Никой не иска да отиде в провинцията. Стига се до там, че млади артисти изпращат имейли до столичния театър и разбира се, никой не им отговаря, което е логично. Ти нямаш опит и идваш незнаен, изиграй нещо, нали, така беше по наше време. И имаме отговор, т.е. втори имейл. Поне да ми бяхте отговорили, смятам, че заслужавам поне отговор. Т.е. изкриви се цялата призма на базата на какво да ти отговарям. Нали? Отиди, играй, свърши нещо и убеди си игре, елате да ме видите. Аз съм свършил това, ама аз сега завършвам, искам, много обичам сценичния театър. Моля ви се, аз бях студент и не смеех тук да влезна, да имаше машина за кафе. Не смеех да влезна. Толкова респект имах към това място. Към тези артисти не ми минаваше през акъла да дойде. Години и ходих, играх, правих, не знам си какво.
Аз веднага ще го обясня. То е най-малко две причини. Едното е, че всичко изглежда достъпно. Всички в момента, благодарение на социалните мрежи, са автори. Всеки може да напише журналистиката, т.е. вече не е уникална професия. Всеки може да заснеме клипче и да го качи. Тоест оператора и режисьора също не са уникални. Всеки може да изиграе, да се покаже и така нататък и да се качи. Не на последно място, втората причина, да ме прощават колегите, но такива едни шоута, да не си изкараме някое съдебно дело, само ще кажа брадърски, разбираш ме за какво става дума, в които ни показвали VIP персоните.
Така е. Това е голям мора, голям
мозък. Седят хората и ги гледат. И това им пълни стомасите, не душите.
Окей. Абсолютно си права. Но какво даваме ние от другата страна? Тоест, ние нямаме реконтра. Те имат контра. Хубаво. Гадно е, съгласен.
Защо? Допускаме. Ти говориш за държавна политика в киното. Защо няма и държавна политика в...
Това са частни медии.
Няма значение.
Разбирам те, те имат
ограничения. В Франция, например, има задължение, колко беше 75% или колко, да е френска музика.
Така е. Аз не споря. Но ние, като хора, които използваме държавни пари, наша е отговорността да направим реконтрата на това нещо. Както на времето, между другото, аз смятам, че вината за възхода и свободата на чалгата е в нас тогава, тези, които на времето се занимавахме с рок-н-рол. Защото ние не успяхме да го превърнем в индустрия. Тоест, индустрията отговаря на някакви закони, а ние не знаем какви са.
Mm-hmm.
А докато те знаят.
Добре, аз да ти пожелая да превърнеш в индустрия.
Много ти благодаря. Аз имам подарък за теб.
Да стъпя.
Ето, веднага ще ти помогна, нали сме артисти. Как? Имам за теб подарък.
Я го обърнем да го видим.
Да, това е една книга с...
Плакатът.
Да, пред плакатите.
Плакатът пише.
Сатиричния театър. И вътре има много...
От 97 до 27.
Има много интересни неща. Вътре са всичките постановки, хората, които са работили вътре. Това е една такава визуална история. От това е
този
емоционалния репертуара и да види начина, по който са се развивали отделните проекти и отделните сезони. Много е така.
Много ти благодаря за библиотеката на предаването.
Написал съм ти.
Нека да видим какво си ми написал.
Написал съм ти даже с моя малка рисунка, за да знаеш кой съм,
защото
Калин Сърменов може да забравиш, но физиономията ми не.
Никога. Благодаря ти много за което. Аз също имам още един подарък.
Да.
Тениската на предаването Беновска пита.
Три пъти хиксел ли?
Абе не, 3-2.
Ще стане.
На гърба има въпрос защо.
Добре, да, видях.
Имаш ли въпрос с защо, на който не му знаеш още отговор?
Ами да, смисъл, не знам защо, примерно, системата, по която ние се раждаме, е такава. Нали? Този въпрос много ми е любопитен. Ние се раждаме, ушким твърдим, че сме много мъдри, че сме много сложни, че се усмихваме, че мислим и така нататък, и изведнъж умираме. Тук малко ми се чупи нещо, но се надявам един ден да разбера.
Да, това е много философски разговор за края на предаването. Ще разберем, чакай. Ще ти я подхвърля, нали спортуваш?
Да, но друг вид спорт.
Заповядай. Подарявам ти.
Много ти благодаря.
Наистина с увереност, че си здрава българска ябълка в областта, в която работиш.
Благодаря ти. Опитвам се да покажа, че всъщност тази среда може да бъде различна, че сега направихме голям ремонт на театъра. Вътре да, да имаш усещането, че си дошъл на един празник. Леон Даниел казваше на времето...
Съжалявам, бях решила да снимаме залата, нямаше репетиция.
Аз ще ти... ще ти изпратя специално едно филмче. Но Леон Даниел казваше, че театъра започва от улицата. И ние сега сменихме и фасадата и това. Така, иска ми се, нали, да имаме усещане.
Много ти благодаря. Желая ти успехи. До нови срещи.
Успехи на теб.
Благодаря.